هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي في الله، مش أخسر اليوم إن شاء الله نتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا دقيق. ولهذا أريد منكم كل النسوة، كل النساء، كل البنات تفهمون جيد هذا الموضوع. Que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui qui est très important et qui est très délicat. C'est la description d'Allah subhanahu azza wa jal. Allah subhanahu azza wa jal, اليوم نتكلم عن الله ماذا عنده وماذا لا عنده. هل الله له عينين؟ هل الله له أذن؟ هل الله تعالى له يد؟ هل الله تعالى له رجل؟ هل نحن سنرى اليوم إن شاء الله. بابا وجهتوا يا description d'Allah. Allah il est où? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il a des mains? Est-ce qu'il a des pieds? Est-ce qu'il a des yeux? Est-ce qu'il a des oreilles? Nahnu subhanallah, on adore Allah ta'ala depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Subhanallah, tu attrapes une femme, une vieille, un homme, n'importe qui que ce soit, tu lui dis, décris-moi ton Dieu. Yaqul je sais pas. Décris-moi ton Dieu. Yaqul la a'rif, je sais qu'il s'appelle Allah, mais je sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a pas, où il est, je sais pas. Masha'Allah, hatta al-hajj al-yawm, inshallah, tu trouves aujourd'hui un vieux ou une vieille qui a 60 ans, 50 ans, taqul laha ya al-hajj, qul li Allah, aina Allah, mada indahu, taqul lik ya bni ana la a'rif. Ya al-hajj, ta'arfi dalas? Ah, taqul dalas, na'arfu. Fi suwilan, hadik suwilan, hadik tashrab al-khamr, walakin qalbha halim. تعرف قلبها حنين وتعرف باللي ناس مناح، ولكن عن ربي سبحانه عز وجل ما تعرف شيء. Aujourd'hui on demande à des jeunes, à des vieilles, à des vieux, à des hommes, décris-moi ton Dieu. Il dit je sais pas. Tu connais le film Dallas? Ah, il dit oui, Dallas je le connais. Il te cite le film de A à Z. Il te décrit même sous Hélène si tu veux. Sous Hélène, elle avait le cœur tendre, elle avait le cœur beau. C'est comme s'il a fait une opération chirurgicale, il avait calmé le cœur tendre. Mais les hadas, ikhwani wa akhwati fillah. Ils n'en parlent pas de l'autre côté. لفظ ما فهم مشروع. طيب. فإخواني وأخواتي بالله، الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن: قل هو الله أحد. الله سبحانه عز وجل أحد. الله سبحانه عز وجل إليك. الله سبحانه عز وجل إن فدسوسيه. الله سبحانه عز وجل إن فامغيه. الله سبحانه عز وجل إن فايتي أنجندري. الله سبحانه عز وجل إن أنجندر با. الله لا يلد والله لا يولد. الله ليس متزوج، الله ليس له صاحبة، كما قال بعض الناس اليوم أن الله متزوج بمريم عليها السلام. الله سبحانه عز وجل لا بيحصن. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. الله سبحانه عز وجل قال قل هو الله أحد. إلي إليك. الله تعالى يجي دزنات فرسيه في آية أخرى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله يقول لو كان فيه اثنين رب، اثنين الله، هذا الكون يدمر. هذا يريد يخلق هذا إنسان، الآخر يقول لا أنا نحب نخلقه حيوان. هذا يقول أنا نحب نخلقه رجل، الآخر يقول لا أنا نحب نخلقه مرأة. فما يمكن أن يكون اثنين إله، فلهذا إله واحد. S'il y avait deux dieux, c'est pas possible que ce monde il resterait debout jusqu'à maintenant. Parce que ce dieu-là, il voudrait créer cet homme-là, un être humain, par exemple. L'autre dieu dirait non, je veux le créer un animal. L'autre dieu, il veut dire par exemple, je veux créer cet être humain masculin. L'autre dieu, il dit non, je veux le créer féminin. Il ne pourrait pas s'entendre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu azza wa jal, il est unique. Allah subhanahu azza wa jal, wahdahu kama qala. في القرآن إنما هو إله واحد سكنجر هو الله سبحانه عز وجل. طيب أصيب أن تنانك الله تعالى إليك. الله وحده. طيب اتفقنا مع بعض. أين الله؟ أصيب أن تنانك الله إليك. ولكن si on vient vous poser une question, où il est الله؟ أين الله؟ الله سبحانه عز وجل فوق سبع السماوات. الله il est au-dessus du septième ciel. On en a étudié plusieurs fois qu'Allah subhanahu azza wa jal, il a créé sept cieux. Wallah subhanahu azza wa jal, au-dessus du sept cieux, il a son trône. Et Allah subhanahu azza wa jal, il est sur son trône. Allah subhanahu azza wa jal, yaqul, خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Allah subhanahu azza wa jal, il s'est mis au-dessus du septième ciel. ونحن دائما نصلي نقول سبحان ربي الأعلى. Quand on fait le dua, on lève les mains en haut, on dit يا ربي يا ربي. Allah subhanahu azza wa jal, il est en haut, au-dessus du septième ciel. جاءت زينب لفامجي بخوفان صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها السلفانتي دمالي زوت خوفان كانت تفتخر أمام النساء الأخريات وتقول أنتم فو سيبو تيتور كي فوزو ماري لكن أنا زوجني ربي فوق سبع السماوات فوق سبع السماوات الله سبحانه عز وجل سيوي كماري زينب وبخوفات بس كالله تعالى في ديسان غنبيرسي دا القرآن جيغ وبخوفات صلى الله عليه وسلم ماري طوال زينب Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de marier Zaynab. Walakin, Zaynab, qu'est-ce qu'elle a dit? Zawwajani Allahu fawqa sab'i samawat. C'est Allah qui m'a marié celui qui est au-dessus du septième ciel. Kadalik al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, masaka jariya, il a attrapé une esclave, une petite fille, wa qallaha ayn Allah. Où est-ce qu'il est Allah? Elle a dit en haut. Wa qallaha qui je suis moi? Man ana? قالت له محمد رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم إلى جي صومات أعتقها أفخر شلا فإنها مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة كيف كأبقي أستفي كالله سبحانه عز وجل فوق من علم لهذه البنت أن الله فوق والله سبحانه عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب نحن لما نفعل أعمال الصالحة هذه الأعمال ترتفع إلى الله هذا دليل أن الله فوق لو كان الله تحت لأن الأعمال لا تصعد الفوق تبقى تحت الله سبحانه عز وجل الفوق يقول في القرآن إليه يصعد الكلم الطيب نمبر كالأكسيون كوفي دي بيان الموت أهو ساسا في مدخيك الله سبحانه عز وجل فوق لو كان الله تحت لبقي الأعمال تحت والله سبحانه عز وجل يقول في القرآن أأمنتم من في السماء بنتخلي باسبي كده نسيال أأمنتم لا تخافوا من الذي في السماء أأمنتم من في السماء فهذا دليل أن الله سبحانه عز وجل فوق سبع سماوات طيب on a su que الله سبحانه عز وجل il est unique et on a su maintenant que الله سبحانه عز وجل il est en haut au-dessus du septième ciel الله سبحانه عز وجل il n'a pas de copine il n'a pas d'enfant il fait pas d'enfant il n'a pas été créé قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Ensuite, nous avons étudié le deuxième point. Anna Allah subhanahu azza wa jal, fawqa sab'i samawat. Allah, il a créé sept cieux et il s'est mis au-dessus du septième ciel. Pourquoi et où? Vous allez le voir. Al-an Allah ta'ala, il est au-dessus du septième ciel. Sur quoi? Ala arshihi. Sur son trône. Allah subhanahu azza wa jal, il a un trône. Arsh. Allah subhanahu azza wa jal, qala fil Qur'an, Rabbul arshil azim. Le Dieu du trône énorme. Allah Ta'ala تكلم عن العرش وقال رب العرش العظيم عنده عرش عظيم ولكن écoutez bien اسمعوا جيد كم مقدار هذا العرش هل هو صغير أم كبير écoutez bien nous allons voir ensemble est-ce que ce trône là il est petit ou est-ce qu'il est grand écoutez bien الرسول عليه الصلاة والسلام يقول les sept terres et tout ce qu'elles contiennent Et les sept cieux et tout ce qu'ils contiennent devant la chaise d'Allah, c'est comme une bague que vous jetez en plein désert. Et la chaise d'Allah, subhanahu azza wa jal, devant le trône d'Allah, subhanahu azza wa jal, c'est comme une bague que vous jetez en plein désert. Je répète, Allah, subhanahu azza wa jal, tous ces cieux et tout ce qu'ils contiennent, et toutes les terres et tout ce qu'ils contiennent, devant la chaise d'Allah Allah il a une chaise, on va l'étudier devant la chaise d'Allah c'est comme quelqu'un de vous, il a une bague wahida minkunna, une de vous, elle prend sa bague et elle la jette en plein désert tous les cieux et les terres devant la chaise d'Allah c'est comme une bague que tu jettes en plein désert et la chaise d'Allah subhanahu azza wa jal devant le trône d'Allah c'est comme l'une de vous, elle prend sa bague elle la jette en plein désert رب العرش العظيم إلى أن تخون إنهم وكم في الكالكولي أنا نبغى بال الكالكولي الرسول صلى الله عليه وسلم on sait tous que 8 anges c'est eux qui portent ce trône ça autant بالعربية أصبروا ce trône là il est porté par 8 anges ce trône là il est porté par 8 anges جاء في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم il nous a décrit l'un de ces 8 anges il a dit entre son oreille et son épaule Il y a un voyage de 700 ans. Entre son oreille et son épaule, 700 ans. Ça, c'est l'un des anges. Et il y en a 8 qui porte ce tronc-là. Ikhwani wa khawati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Quran, Rabbul arshil azim, Allah lahu arsh azim. Wa kam huwa, kam huwa kabir. Ar-Rasul yaqul lana fil hadith, as-samawat ma'a al-mala'ika, ma'a ash-shams, ma'a al-qamar, ma'a an-nujum, ma'a al-kawakib, wal-ard, ma'a al-bihar, ma'a al-ashjar, ma'a al-jibal, kull alladhi yaskun fil ard wa kull alladhi yaskun fis sama' amam al-kursi. لو نجيبوا هذول الحوايج كلهم ونحطوهم قدام الكرسي تاع ربي، لان ربي عنده كرسي دوك نتكلموا فيه قدام الكرسي تاع ربي، كان واحد منكم او واحده منكم، واحده من النساء نحي خاتم تاعها وطيشها في الصحراء، كذلك السماوات هذه والارض قدام الكرسي تاع ربي، كما واحده منكم تهز الخاتم تاعها وطيشها في الصحراء، والكرسي تاع ربي قدام العرش كل واحدة منكم تهز الخاتم تاعها وطيشها في الصحراء. هذا الكرسي، ولكن هذا الكرسي قدام ربي قدام العرش كأن واحدة منكم تنحي الخاتم تاعها وطيشها في الصحراء. هذا يدل الحديث أن عرش الله عظيم، عرش ربي سبحانه عز وجل كبير كبير، ما نقدروش نصوروه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ويحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذين يحملون العرش، الذين يهزوا العرش ثمانية من الملائكة، ثمانية لمتكلفين بالعرش، ثمانية واحد منهم، واحد فقط واحد منهم. الرسول قال لنا، شوفوا كيف كبير هذا الملك، الرسول قال لنا من أذنيه، من شحمة أذنيه إلى كتفه، من وذنه إلى كتفه مسيرة 700 سنة. كم تسافرين دي 700 سنة؟ 700 سنة دي تسافري باه توصلي لكتف الكتاب تاع هذا الملك. كبير كبير جدا هذا الملك، هذا الملك مخلوق فقط، فما بالك الخالق سبحانه عز وجل. فالله سبحانه عز وجل الى ان تخون استخون لا الى انهم في وقت كي استخون الى اودوسي دي ستيمسان. الله سبحانه عز وجل يقول خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. الله الى كري لي ست يو اي لي ست تير انسويت اي سي مي سور سون ترون. Donc le trône, on sait qu'il est au-dessus du septième ciel. D'ailleurs, on sait qu'il est au-dessus du septième ciel. Arshullah subhanahu azza wa jal. Mais il est comment Allah ta'ala sur son trône? Kayfa rabbi ala arshihi? Jalis? Wagif? Ragid? Shahidir ala arshihi? Kayf? Allah subhanahu azza wa jal yaqul fil Qur'an thumma stawa ala al-arsh. الله تعالى يقول ثم استوى على العرش. الله سبحانه عز وجل جعل نفسه على العرش، ولكن لا نقول جالس، لا نقول واقف. الله تعالى قال في القرآن وضع نفسه على العرش، نحن نقول الله وضع نفسه على العرش، ما نقول قعد ولا نقول قف ولا نقول قد. الله قال وضع نفسه، نحن نقول وضع نفسه، ما نزيدوش. إذا واحد منكم si l'une de vous, elle vient poser la question, comment Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, Allah il a dit dans son Coran, dans le Coran, Allah il s'est stabilisé sur son trône. On n'a pas le droit de dire il est assis, on n'a pas le droit de dire il est debout, on n'a pas le droit de dire il est couché. Allah il a dit s'est stabilisé sur son trône, on dit s'est stabilisé sur son trône. Faqat la nazid. Parce qu'Allah ta'ala il a dit les musulmans, les croyants fait le Coran, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Nous on doit croire. Allah il s'est décrit comme ça. Nous on doit y croire. نحن نقول آمنا. لا نزيد. لا نزيد في الآيات. Allah قال استوى. نحن نقول استوى. Allah il a dit c'est stabilisé sur son trône. Nous on dit c'est stabilisé sur son trône. On n'a pas le droit de rajouter. إذن الله سبحانه عز وجل على عرشه سبحانه عز وجل استوى على عرشه. Allah, il s'est stabilisé sur son trône. Et son trône, il est au-dessus du septième ciel. Ce trône-là, il est énorme. J'ai cité le hadith devant vous. Et ce trône-là, il est porté par 8 anges. ثمانية من الملائكة يحملون عرش الله سبحانه عز وجل. طيب. هل الله له كرسي؟ طيب. Tu viens de nous dire qu'Allah تعالى وحده. وقلتنا بلي ربي يسكن الفوق فوق 7 سماوات. وقلت لنا أن الله على عرشه. Tu viens de nous dire qu'Allah il est unique. Tu viens de nous dire qu'Allah il est en haut. Et qu'Allah subhanahu azza wa jalla il est sur son trône. Est-ce qu'Allah ta'ala il a une chaise? Non. هل الله له كرسي؟ نعم، الله ذكر في القرآن آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، لكن الكرسي الله كرسي تاع ربي، مش ما كرسي اللي قاعد عليه هنا لا شاز كنا نو اجوردي اون ساسوا دوسي، لكن لا شاز الله سبحانه عز وجل كوم اللي بني دا الحديث الصحيح عبد الله بن عباس لو كوزين دي بروفيس صلى الله عليه وسلم كانت لو دوماندي سي كو سيت شاز لا الى دي سي لاندرو ايكوتي بيان سي لاندرو او الله تعالى يبوز سي بي موضع قدميه. لما سئل عبد الله بن عباس ابن عم الرسول سألوه يا عبد الله يا إمام ما هذا الكرسي؟ الله تكلم في القرآن قال وسع كرسيه، أيش الكرسي هذا؟ قال موضع قدميه، هذا الكرسي الله يضع قدميه، هذا المكان الكرسي سلا والله تعالى يبوس سي بي لا شاز سي سيتي دا القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض لا شاز elle fait la distance de tous les cieux et les terres. On vient de citer devant vous le hadith que les cieux et les terres devant la chaise d'Allah c'est comme une bague que tu jettes en plein désert. Lakin, cette chaise là, le cousin du prophète il a dit c'est la chaise où Allah Ta'ala il pose ses pieds, c'est pas il s'assoit dessus, il pose ses pieds. Attention, on entend l'une de vous, elle dit c'est quoi cette chaise? Eh ben c'est la chaise où Allah Ta'ala il s'assoit dessus, hein? Attention, n'en rajoutez pas, la tazidou al-kursi موضع قدميه. الله سبحانه عز وجل il a posé ses deux pieds ou bien il pose ses deux pieds sur cette chaise là. طيب عجيب، الله تعالى il est seul، الله تعالى استوى على عرشه، الله تعالى على عرشه il est sur son trône. طيب et ses pieds sont posés sur la chaise. طيب الله il est en haut. طيب est-ce que الله تعالى il a un visage؟ هل الله تعالى له وجه؟ أسك الله تعالى إلى انفيزاج؟ نعم، احفظوا يا إخوتي احفظوا، أبخوني بيان كم سا vous apprenez à connaître votre Dieu. Quand la personne l'une de vous elle va faire la prière, elle sait elle s'adresser à qui, elle va parler avec qui, qui c'est son Dieu. Et nous on va décrire Allah comme Allah il a décrit dans le Coran ou bien le prophète il a décrit. Ni on rajoute ni on diminue et ni on ressemble. Allah قال له وجه نحن ما نقول وجه ربي كما وجه القرد، وجه ربي كما وجه البقرة، لا. الله قال ليس كمثله شيء. quoi que tu vas essayer de limiter le visage d'Allah tu n'arriveras pas. pourquoi? parce que Allah تعالى a dit ليس كمثله شيء. il n'a pas d'exemplaire. tu peux pas dire le visage d'Allah il est comme ça. je vous donne un exemple. une vache elle a des yeux. Et nous, on a des yeux. Mais est-ce que nos yeux à nous, ils ressemblent aux yeux des vaches? Là, c'est complètement différent. Alors, comment sont les yeux des vaches? Les yeux des vaches, elles sont comme elles sont. Allah les a créés comme ça. كذلك الله سبحانه عز وجل, il a un visage. Comment il est le visage d'Allah? Allahu a'lam. Laïsa kamithlihi shay. Je ne peux pas te le décrire. Je peux te décrire que ce qu'il, comment il s'est décrit Allah سبحانه عز وجل. Allah ta'ala yaqul fil Qur'an, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تعالى يقول في القرآن كل الناس ستموت، كل السماوات ستدمر، كل الأرض ستدمر، كل شيء سيغير، كل شيء سيتدمر sauf le visage d'Allah. الله يقول sauf le visage d'Allah. الله يقول في القرآن أن له وجه إلا وجه ربك. الله il a dit dans ce verset كل شيء سيتدمر sauf le visage d'Allah. والرسول يقول في الحديث سترون ربكم، سترون وجه الله، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته شيئا، سترون الله يوم القيامة لا تشكوا في رؤيته، سترونه كما واحد منكم شخدا يوم القيامة إن شاء الله. إذا كنتم من أهل الجنة إن شاء الله ذوكوا تشوفوا الله بعينكم، ذوكوا تشوفوا الله. الله يقول في الحديث سترون ربكم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرسول قال سترون ربكم إن شاء الله يوم القيامة تشوفوا الله. فلهذا الرسول يقول إذا تحبوا تكونوا من هؤلاء الناس ليشوفوا الله تعالى يوم القيامة حافظوا على صلاة الصبح وصلاة العصر، حافظوا على صلاة الصبح وصلاة العصر. الإمام المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، والحاج راكد على السرير تقول له ايه رقاد ما عندك ما تقول فيه ثاني. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, toute chose va être détruite, sauf le visage d'Allah. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ Allah, il a un visage. Comment? Je ne le décris pas. Allah, il n'a pas décrit, je ne le décris pas. Il ne ressemble à rien. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sahih, rawahu al-Bukhari, vous verrez le visage d'Allah comme vous voyez la pleine lune. Regardez bien le Rasoul comme il a été précis. Il n'a pas dit comme le soleil, parce que le soleil, personne ne peut le voir. وَلَكِنَ الرَّسُولِ a dit comme la pleine lune. Vous verrez le visage d'Allah comme vous voyez la pleine lune. Donc si vous voulez être parmi les gens qui vont voir le visage d'Allah يَوْمَ الْقِيَامَةِ Entretenez la prière du matin et la prière de l'asr. Faites attention de faire la prière du matin et la prière de l'asr à l'heure. Al-Mu'adhin dit As-salatu khayru min an-nawm. La prière, elle est mieux que le sommeil. Et ma chère sœur, elle est allongée sur le lit. Elle lui dit oh, mais aussi dormir, ça fait du bien, hein. Dormir aussi, c'est mieux que l'adhan, c'est mieux que la prière. Je la ferai après à 10h. Oh, de toute façon, Dieu, il est pardonneur, hein. Je la fais à 10h, 10h30, c'est pas grave que je prends mon Nestlé, mes Squeak. فلهذا إخواني وأخواتي سترون الله الله إلى من جد القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا دي فيزاج كي بون فوار لو فيزاج الله تعالى يوم القيامة سي سيتي دال القرآن اي سي سيتي دال الحديث دونك الحمد لله maintenant on vient de découvrir qu'Allah سبحانه عز وجل إلى un visage. طيب est-ce qu'Allah تعالى إلى des yeux? Allah إلى des yeux. هل الله له عينين؟ هل الله تعالى له عينين؟ نعم الله له عينين. الله سبحانه عز وجل يقول بالقرآن واصنع الفلك بأعيننا. الله يقول لنوح اصنع الفلك اخدم السفينة يا نوح رنا الرخبوك بأعيننا. الله يقول رني راقبك بعيني ما تخافش. والله تعالى يقول لموسى لما أرسله إلى فرعون قال له الله تعالى لا تخافا لما راح موسى وخوه هارون راح يدعو فرعون الله تعالى قال لهم لا تخافا ما تخافوش يا موسى وهارون ما تخافوش إنني معكما رني معاكم أسمع وأرى أسمع وأرى. الله تعالى إلى جيد القرآن كانت إلى جيد نوي كنسخي لبطو فإنك بأعيننا كنسخي لبطو تسربيي سو نو زيو تسو لو كنترول دو نو زيو. Et Allah Ta'ala l'a dit dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, l'exemple du verset de Moïse. Quand Allah Ta'ala l'a envoyé Moïse et son frère Aaron, quand ils allaient pour prêcher Pharaon, Allah Ta'ala l'a dit, n'ayez pas peur, allez-y, je suis avec vous, je vois et je vous entends. Donc Allah Subhanahu Azza wa Jal, il a des yeux, mais combien? Aïe, Allah Ta'ala l'a eu aïnain, wa lakin kam? Thalata, arba'a, wahida, ithnain, kam? Allah kam l'a eu aïnain? الله له عينان زوج زوج أعين. الله له عينين وأعطيكم دليل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرب الساعة لما يقرب الساعة لما تكون قريب قيام الساعة يخرج رجل اسمه الدجال سيخرج خلق مخلوق اسمه الدجال. هذا الدجال شيطان كبير يخرج عند قيام الساعة له عين واحدة وهذا الشيطان ربي أعطاه القدرة ذلك. يقول للسماء أمطري انزل الماء الأمطار تنزل. يقول الأرض أخرجي بركتك الأرض تخرج الذهب. يقول للشجرة تعالي ويقول أنا ربكم. الدجال ذلك يخرج الناس ويقول لهم أنا ربكم. فتنة كبيرة حتى الرسول قال الرجل سيربط زوجته في البيت حتى لا تتبع الدجال. فتنة كبيرة. الله أعطاه قوة. أي شيء تريده يفعله لك. تأتي الحجة منكم الحجة واحدة منكم تقول له يا دجال يا أخي يا العزيز إذا تحبني ونحبك وإذا تحب نؤمن بك أحيي هذه جدتي ولما أحييها لي إن شاء الله نؤمن بك. فهو يحيي لك أمك وجدتك وجدتك غير يقول لك تبعيني برك وهو يحييها أمامك. فهي تخرج من القبر أمك تخرج من القبر فأنت تقول أنت تقولي سبحان الله أنت هو ربي. والله أنت هو ربي تعطيني ذهب وتحيي للماء أنت هو ربي مصيبة. ولكن الرسول ماذا قال؟ قال ليس بربكم. هو ذك يقول لنا أنا ربكم ولكن هو ليس ربنا. لماذا؟ لأن هو له عين واحدة، عنده عين واحدة. وأن ربكم ليس بأعور، الرسول قال ربنا نحن ليس بأعور، بمعنى الله له عينان. هذا أول كذبة كذبها، عنده عين واحدة. الرسول قال تعرفونه يوم تعرفونه هو ليس ربكم. لماذا؟ له عين واحدة، وربنا نحن تعصح له عينان. فلو سئلت كم عينان الله تعالى، كم عيون عنده، تقول زوج. وإذا جاءك واحد أو واحدة تقولك وكيف أعين الله؟ كبار صغار، عينيه زرق، عينيه خضر، عينيه قهوي، مكحل مش مكحل، تقولي الله أعلم. الله قال في القرآن له عينين، والحديث يقول له عينين، نحن نقول الله له عينين، الباقي الله أعلم. ليس كمثله شيء، ما تزيدي ولو من عندك. من شيخ فغساء، الله سبحانه عز وجل إلى تزيو كمين تزيو دو On a su qu'Allah il a tes yeux par rapport au verset que j'ai cité tout à l'heure devant vous. Maintenant on va savoir combien il en a. Des yeux, Allah subhanahu azza wa jal, il en a deux. Pourquoi? Allah subhanahu azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé d'un homme, d'une créature qui va sortir parmi les signes de la fin du monde. Il va sortir une créature que vous l'appelez vous l'antichrist ou le borne, et en arabe il s'appelle Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, il va sortir quand c'est bientôt la fin du monde. Il a qu'un œil. Il est myope, il a qu'un œil. Walakin, cette personne-là, Allah lui a donné le pouvoir. Il dit au ciel, il dit aux nuages, fais tomber ta pluie, et d'un coup il se met à pleuvoir. Il va dire à la terre, fais sortir ton or, et la terre va faire sortir son or. Il va amener une catastrophe. Allah lui a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala va vouloir nous mettre en test. Est-ce qu'on va croire en lui ou non? Fahad ad-Dajjal, quel tab! Il ne faut pas croire en lui. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mari va attacher sa femme et sa fille de peur qu'elle va suivre ce Dajjal. Pourquoi? Parce que l'une de vous, elle va venir, elle va lui dire, Yad Dajjal, moi je t'aime bien, tu sais, on n'a jamais eu de rancune entre moi et toi. Moi je t'ai toujours bien estimé, j'ai entendu parler de toi, mais je t'ai toujours bien aimé. Tu peux me faire revivre ma mère, s'il te plaît? Il va lui faire revivre sa mère et la mère de sa mère. Ah, va lui dire, écoute, si toi tu me fais revivre ma mère et la mère de ma mère, et tu me donnes de l'or, moi je suis prêt à te suivre, c'est toi mon Dieu. Voilà, moi je ne connais pas d'autre Dieu que toi. Mon Siba. Walakin, comment on reconnaît que ce n'est pas notre Dieu? Al-Rasoul, il a dit, vous allez le reconnaître, parce que lui va se prétendre être notre Dieu. Al-Rasoul, il a dit, vous allez le reconnaître, parce qu'il n'a qu'un œil. Il est borne, il n'a qu'un œil, alors que votre Dieu n'est pas borne. Il a deux yeux. Allah subhanahu azza wa jal, lahu aynayn. On en tire de ce hadith qu'Allah subhanahu azza wa jal, il a deux yeux. Mais est-ce qu'il a deux yeux, ils sont grands ou ils sont petits? Est-ce qu'ils sont bleus ou ils sont rouges? Est-ce qu'ils ont les couleurs noisettes ou est-ce qu'ils ont le khul ou ils n'ont pas le khul? Allahu a'lam. On rajoute pas. Allah, il a dit dans le Coran qu'il a des yeux. Le hadith, il nous a fait savoir qu'il a deux yeux. On en arrête là. On ne dit pas plus. Laïsa kamithlihi shay. Est-ce qu'ils sont grands? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils sont petits? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils sont bleus? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils sont verts? Allahu a'lam. Allah, il a dit il a des yeux. Le hadith, il a dit il a deux yeux. Nous, on dit aujourd'hui Allah, il a deux yeux. Le reste, on ne sait pas. Allahu a'lam. Aïe, on vient de savoir qu'Allah subhanahu azza wa jal, il a un visage. Et on vient de découvrir à l'instant qu'Allah il a deux yeux. Deux yeux. Aïe, est-ce qu'Allah subhanahu azza wa jal il a des oreilles? Hal Allah subhanahu azza wa jal lahu udun? Allah yaqul fil Qur'an, Inna Allaha sami'un basir. Inna Allaha sami'un basir. Allah yaqul fi hadhihi al-aya, ana asma' wa ara. طيب الله لا انت لست لكن هل الله له اذن؟ ما وجدنا اي ايه، ما وجدنا لا في القران ولا في الحديث ولا في اي شيء يقول ان الله تعالى له اذن. فاذا نحن نقول الله ما عنده اذن، الله اعلم. الله قال يسمع، نحن نقول ربنا يسمع. هل ربي عنده اذنين؟ الله اعلم. الله أعلم. ما نقول الله عنده أذنين، ما وجدنا لا في القرآن ولا في الحديث. إذن ما نقول؟ الله سبحانه عز وجل جد القرآن، إن الله سميع بصير. الله يبوي إلى أنت. طيب الله إلى أنت، ما أسك الله إلى ديزوغاي؟ On a trouvé aucun verset, on a trouvé aucun hadith qui dit qu'Allah سبحانه عز وجل a des oreilles. Donc on ne dit pas qu'Allah il a des oreilles, on dit qu'Allah تعالى il entend. Mais est-ce qu'il a des oreilles? Allahu a'lam. On ne rajoute pas.
D'abord, aujourd'hui, on découvre beaucoup d'animaux, ils n'ont pas d'oreilles, mais ils entendent. Chaque animal qui est sorti d'un œuf, il n'a pas d'oreille. Que ce soit les lézards, que ce soit les crocodiles, que ce soit les poules, que ce soit n'importe quel animal qui est sorti d'un œuf, il n'a pas d'oreille. Mais malgré ça, il entend. Ayyu hayawan, kharaja min al-bayda, ma indahu udun. Enduri al-dajaja. Enduri التمساح كروكوديل اي حيوان هذو حيوانات طيور لوعل هذو كلهم خرجوا من بيضة حمامة كلهم خرجوا من بيضة لكن ما عندهم اذن ولكن هل بمعنى اذا ما عندهم اذن ما يسمعوش يسمعوا كذلك الله سبحانه عز وجل الله لا جي لانتان نحن نجي الله لانتان اسك الله تعالى لدي زغاي الله اعلم يا غيان كي جيك الله لدي زغاي دوب نجي باك الله تعالى لدي زغاي طيب Et bien, alhamdulillah, on vient de découvrir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Hal Allah subhanahu wa ta'ala, il parle? Na'am. Hada Qur'anu amamukum. Afatatma'una an yu'minu lakum, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Hada Qur'an amamukum, kalam Allah. Allah yatakallam mata sha', kayfa sha', qabl, wal'an, wa ba'd. الله يتكلم يوم القيامة كل واحد منا سيتكلم مع الله كل واحد منا الله تكلم في الماضي ويتكلم الآن ويتكلم يوم القيامة ويتكلم دائما الله سبحانه عز وجل il parle الله سبحانه عز وجل il parle et le Coran est allé une preuve le Coran que vous avez devant vous c'est une preuve الله il parle et يوم القيامة الله il va parler avec chacun de nous يوم القيامة il va le juger Allah il a parlé auparavant, et il parle maintenant, et il parlera au futur. Lakin, d'accord, on est d'accord qu'Allah il parle. Lakin, hal Allah ta'ala il a une bouche? Allahu a'lam. Ma qala fil Qur'an lahu fum. Y'a aucun verset qu'Allah ta'ala dit que j'ai une bouche. Y'a aucun hadith du prophète qui nous a décrit qu'Allah il a une bouche. Ou une langue, ou des dents. Donc on ne dit pas. On dit qu'Allah ta'ala il parle. C'est tout, on stoppe là. La qul Allah yatakallam. Et on stoppe là. On rajoute rien du tout de plus. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah il n'a pas. Il y a des descriptions qu'Allah il les a cachées pour nous faire plaisir yom al-qiyama. Peut-être qu'Allah il n'a pas voulu nous dire aujourd'hui qu'il a une bouche. Ou alors que yom al-qiyama, quand on va le voir, on va découvrir qu'il a une bouche. Allah ta'ala il s'est décrit un peu et un peu il s'est caché. Pour nous faire la surprise yom al-qiyama. Ben aujourd'hui, nous sur terre, on dit Allah il n'a pas de bouche. Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il a une bouche. نحن نجي الله تعالى في القرآن قال يبار نحن نجي يبار أذكر أين بوش الله أعلم هل له فم الله أعلم الله ما قال في القرآن لي فم أو أسنان أو اللسان ما قال فنحن ما نقول طيب هل الله سبحانه عز وجل لدماء هل الله تعالى له عينين نعم هل الله يتكلم نعم هل الله تعالى يسمع نعم هل الله تعالى له يدين نعم الله تعالى يقول في القرآن عن آدم لما إبليس ما أراد أن يسجد لآدم الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله تعالى يقول لإبليس علاش ما حبيش تسجد لآدم وأنا خلقت بيدي علاش إذن هذه الآية تنعتنا بلي الله له يد لكن هل له يد واحدة برك لا له زوج الله تعالى يقول في القرآن بل يداه مبسوطتان اليهود قالوا ربي بخيل ربي بخيل فالله تعالى قال لا انا لست ببخيل بل يداه مبسوطتان سي دو مان سون فير الله سبحانه عز وجل دماء الله الى سيتي دا القران كان تي لا بارلي ا ابليس الشيطان il lui dit pourquoi tu as refusé de te prosterner à Adam que j'ai créé de ma propre main donc on en tire de ce verset qu'Allah il a une main mais est-ce qu'il a qu'une main non il en a deux Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran quand les juifs, regardez les juifs où ils sont arrivés, ils ont commencé à s'attaquer à Allah. Ils ont dit la main d'Allah, elle est avare. Allah bakhil, Allah il est avare. Allah ta'ala il a dit Ghullat aydihim, balu'inu bima qalu, bal yadahu mabsoutatan. Ils sont maudits. D'après ce qu'ils ont dit, ces deux mains, elles sont ouvertes. Donc Allah ta'ala il nous fait montrer dans ce verset qu'il a deux mains et ses deux mains elles sont ouvertes. Et aussi il est venu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قال إذا تصدق أحدكم بصدقة فالله سبحانه عز وجل يأخذها بيمينه ويربيها له. الله سبحانه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه عز وجل له يد يمنع. إذا واحد منكم أعطت صدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا واحد منكم أو واحد منكم أعطى الصدقة فالله يربيها له كما يربي أحدكم خيله، يعني ولد الخيل ولد العود، فالله تعالى يربيها لك. طيب، وجاء في الحديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى القلم أخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. الله لما خلق القلم أخذه بيديه اليمنى وكلتا يديه يمين. الرسول قال لزوج إيدين تاع ربي يمين. طيب الله سبحانه عز وجل إنه زاد القرآن كلا دمى إلى البروفيس صلى الله عليه وسلم إنه زاد أوسي دكري لمن الله البروفيس صلى الله عليه وسلم لجي si l'un de vous il donne une aumône fi sabilillah sadaqa fi sabilillah Allah ta'ala il prend cette aumône là de sa main droite et il lui préserve comme l'un de vous il préserve l'enfant du cheval, c'est-à-dire qu'il fait attention à l'enfant du cheval pour pas qu'il meure etc. كذلك الله تعالى va prendre bien soin de l'aumône que tu as donné. D'accord. Et l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah ta'ala il a créé la plume, Allah il a pris de la plume de sa main droite et ses deux mains, elles sont droites. Le prophète Hassim, il vient bien de nous faire expliquer dans ce hadith que les deux mains d'Allah, elles sont droites. Elles ne sont pas comme nous. Nous, les créatures, on a une faiblesse. On a une droite, on a une gauche. Pour les gauchers, leur gauche, elle est plus forte que leur droite. Et pour les droitiers, leur droite, elle est plus forte que la gauche. Walakin Allah subhanahu azza wa jal, Allah subhanahu azza wa jal, ses deux mains, elles sont droites. Ses deux mains, elles sont égaux. Ses deux mains, elles n'ont pas de défaut. Elles ont la même force, elles ont la même capacité. كِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Allah subhanahu azza wa jal, il a deux mains, comme c'est prescrit dans le Coran et comme c'est prescrit dans le Hadith. Donc, Allah lahu yadayn. Subhanallah. Allah lahu yad wa yadayn. عنده زوج. Alhamdulillah. ولكن هل الله تعالى له كف؟ الكف هذه هل الله له كف؟ Est-ce que Allah تعالى il a la pomme, la pomme de la main? C'est pas la pomme تفاح. ما تفكروش في التفاح. أنا أتكلم على اليد. أسك الله تعالى إلى لابوم في الماء. الكف اليد هذه الكف تعطي بكف لابنك ولا كف كف الراجلك ولا أي واحد. هل الله تعالى له كف؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السماوات والأراضون يوم القيامة في كف الرحمن كحبة خردل كحبة خردل. الرسول يقول الله تعالى يوم القيامة ذوك يحط في ديه يحط السماوات والأرض في ديه كل واحدة كأنها حبة خردل حبة على المتاخد هذه خردل. نقولها مثال بيني وبينكم نقوله مثال قمح الله تعالى يوم القيامة السماوات والأرض يحطها في ديه كل حبة قمح في ديه. الله البروفيس صلى الله عليه وسلم يجيك الله تعالى إلى إنه بوم لا بوم دو لا مان الله إلى إنه بوم. Le professeur s'est mis dans le hadith al-sahih, les sept cieux et tout ce qu'il contient, et les sept terres, yawm al-qiyamah, Allah ta'ala va les mettre sur sa pomme comme un grain de moutarde. Ça va être comme une grain de moutarde dans sa pomme. Donc on en tire de ce hadith qu'Allah subhanahu azza wa jal, il a une pomme. Je suis tafah, une pomme, la pomme de la main. Taïr. Est-ce qu'Allah ta'ala il a des doigts? Hal Allah ta'ala lahu asabi'a? Naam. الله له أصابع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم قلوب تاع جميع الإنسان بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. كل القلوب النساء والرجال والأطفال والجن كل بني آدم فقط كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا هذا الحديث فهمنا بل الله تعالى له أصابع عنده أصابع، لكن هل صبع تاع ربي كما توعنا؟ لا، ليس كمثله شيء. ما تقارنيهش معك، ما تقوليش هو كما أنا، ما تقوليش هو صبعه كما صبعي ولا. لا، الله قال حديث الرسول قال الله له أصابع، نحن نقول الله له أصابع. كيف؟ الله أعلم. الله ما قال كيف، نحن ما نقول كيف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tous les cœurs des êtres humains, ils sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les cœurs des êtres humains, ils sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on en tire dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Mais combien? On va le citer maintenant. Walakin, ils sont comment ces doigts? Allahu alam. On ne dit pas ces doigts, ils sont comme nos doigts. On n'a pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah il a des doigts. Mais il n'a pas dit comment. Est-ce qu'ils nous ressemblent? Est-ce qu'ils sont poilus? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont épais? Est-ce qu'ils sont maigres? Allahu a'lam. On ne rentre pas dans ce domaine-là. Le singe, il a des doigts. Et nous, on a des doigts. Est-ce que les doigts des singes, ils nous ressemblent? Non. Kadalik les doigts. Allah, il a des doigts. Nous, on a des doigts. Est-ce que les doigts d'Allah, ils sont obligés d'être comme les nôtres? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il nous a décrit qu'Allah, il a des doigts. Nous, on dit Allah, il a des doigts. Le comment, Allahu a'lam, on rentre pas dans ce domaine-là. Pourquoi on rentre pas dans ce domaine-là? Parce qu'Allah ta'ala, il a dit dans le Coran, laïsa kamithlihi shay, il ne ressemble à rien. Et Allah ta'ala, il a dit dans le Coran, wal mu'minun, yaqulun, amanna bihi. Les croyants, ils disent, on croit. Si Allah, il a dit dans le Coran qu'il a des doigts, on croit. Si le prophète, il a dit qu'Allah, il a des doigts, on croit. Les croyants, ils croient. Même s'ils ne voient pas, ils disent, amanna bihi, kullu min indi rabbina. D'ailleurs, Allah lahu asabi'a, walakin combien? Allah subhanahu azza wa jal, isma'u jayyidan, Allah subhanahu azza wa jal, ja'a fil hadith, rawahu Bukhari, wa rawahu Muslim, hadith sahih, Allah subhanahu azza wa jal, isma'u al-hadith, ja'a Yahudi, ila al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa qal lahu ya Muhammad, Allah ta'ala yawm al-qiyamah, sayada' اسمعوا جيد وأنتم حسبوا بنفسكم حسبوا. جاء يهودي للرسول وقال له يا محمد الله تعالى يوم القيامة سيضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى. الثرى هو كل ما كان تحت الأرض من الذهب والفضة وكل الكنوز. والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. كم؟ ستة. ذكر هذا الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى اليهودي ضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك. لماذا؟ لأن الكلام الذي قاله يهودي هذا صحيح. لو ما كان صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه أو الرسول غضب عليه، ولكن الرسول ما غضب، العكس، الرسول ضحك بلي هذا صحيح. وهذا تجدونه في تفسير الآية وما قدر الله حق قدره. جاء نعيد هذا الحديث مرة ثانية حتى تحفظوه. جاء يهودي إلى محمد وقال له يا محمد أتعلم يا محمد تعرف بلي الله تعالى يوم القيامة ذوك يحط السماوات على أصبع والأرض على أصبع، الأراضين الأراضي على أصبع، ويحط الماء على أصبع على أصبع، ويحط كل الكنوز الذي تحت الأرض على أصبع، ويضع الأشجار على أصبع، وسائر الخلق بقية المخلوقات من الحيوان والإنس والجن كلهم على أصبع. فكم أصبح؟ ستة. ستة أصابع لله سبحانه عز وجل. فضحك رسول صلى الله عليه وسلم écoutez bien le combien et à vous de juger dans le hadith. Le hadith رواه البخاري ومسلم. الحديث صحيح. جاء يهودي il est venu un juif au prophète وقال له يا محمد est-ce que tu es au courant, est-ce que tu sais qu'Allah Ta'ala va mettre les sept cieux sur un doigt et les terres sur un doigt et l'eau, c'est-à-dire les mers sur un doigt et les arbres sur un doigt et wassara, tout ce qui vit sous terre comme par exemple la richesse, l'or, l'argent, le diamant, etc. sur un doigt et le reste des créatures sur un doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a fini de parler le juif, il a rigolé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a rigolé? Parce que ce juif là il a dit la vérité. Dhahika ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. S'il n'aurait pas dit vrai ou il aurait menti, Rasulullah il se serait mis en colère. Ou bien Rasulullah aurait dit à ce juif, tu es un menteur. Walakin, ça a été vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie de vérité dans la Torah. Walakin, les juifs, ils ont falsifié la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve des choses de vérité et des choses qui ont été falsifiées. Je répète ce hadith une deuxième fois. Il est venu un Yahoudi, un juif, à Muhammad. Waqallahu ya Muhammad. Est-ce que tu sais qu'Allah Ta'ala, le jour du jugement, il va mettre les cieux sur un doigt et les terres sur un doigt, et l'eau sur un doigt, et les arbres sur un doigt, et les trésors sur un doigt, et le reste des créatures sur un doigt. Donc on en tire de ce hadith il a cité six doigts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a six doigts. Comment ils sont ces doigts? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont poilus? Est-ce qu'ils sont noirs de peau? Est-ce qu'ils sont blancs? Allahu a'lam. On rajoute rien du tout. Le hadith, il a dit six, on dit six. Le plus, Allahu a'lam. On ne sait pas. طيب الحمد لله إخواني وأخواتي بالله ونسوي عرفنا الآن أن الله له وجه والله له عينان والله يسمع والله يهدر والله له أصابع والله له يدين. هل الله تعالى له رجلين؟ أسك الله تعالى له رجل؟ هل الله تعالى لدي بي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله سيأخذ الكفار ويرميهم في جهنم وهي تقول هل من نزيل